Gereja Injili Maluku, hari Minggu tanggal 12 Juli 2020. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari dalam kitab Kejadian, pasal 25, ayat-ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-34. Dan berbunyi seperti berikut, inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu, ia dinamai Esau. Sesudah itu, keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Sampai begitu jauh adalah pembacaan kami. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan. Itulah ayat yang terakhir dari pembacaan kami, ayat yang ke-34. Inilah pendahuluan dan alasan dari kejatuhan Esau. Menganggap ringan sebagian aspek dari adat. Peraturan-peraturan budaya yang jaga hidup sosial dan pergaulan antara manusia agar aman dan baik. Hidup dari alam, bumi, yang harus dipeliharakan dan dirawat dengan baik, supaya semua makhluk dapat hidup. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, kisah cerita tentang Esau dan Yakub, adik kakak kembar, banyak orang tahu. Yakub ini bapa leluhur yang paling penting. Lihat saja, setengah bagian dari kitab Kejadian meliputi cerita tentang Yakub. Yakub dapat lebih banyak perhatian dari Abraham dan Yitzhak. Gambaran yang kami punya tentang Yitzhak ialah seorang yang pasif, seorang yang tidak bikin apa-apa. Dia hampir dipersembahkan oleh Bapak Abraham kepada Tuhan. Abraham punya hamba cari istri bagi dia, dan akhirnya ditipu oleh istrinya Ribka dan Yakub anaknya. Dari Yakub timbul nama bangsa Israel. Begitulah Yakub punya nama baru sesudah dia berkulai dengan malaikat Tuhan di Jabok. Tentang Esau, Ribka, kedua istrinya, Lea dan Rachel hampir tidak dibicarakan. Banyak orang yang baca cerita ini, mereka lebih suka punya simpati besar dengan Esau daripada dengan Yakub. Yakub dilihat sebagai seorang penipu, dan yang dengan sadar bikin susah saudara kembarnya. Apakah itu betul? Teks atau pembacaan kami mulai dengan gambarkan riwayat Yitzhak dan keturunannya. Yitzhak menikah Ribka, saudara Laban, anak-anak Betuel, cucu Nahor, Abraham punya kakak yang tertua. Kalau kami baca dengan teliti, maka ternyata selama pernikahan hampir 20 tahun, Ribka tidak bisa dapat anak. Dia mandul, begitu tertulis. Yitzhak minta berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan dengar doanya dan Ribka mengandung. Ribka mengandung dua anak dalam perutnya, dalam kandungannya. Tentang dua anak kembar dalam perut Ribka ini, tertulis, dong dua sudah bakulai, bertolak-tolakan. Bakulai, baku tolak, dan mama Ribka rasa sakit, sengsara dan keluh. Ribka rasa-rasa mau mati saja. Dia berdoa dan tanya kepada Tuhan, ini ada apa sebetulnya? Tuhan buka rahasia masa depan kepada Ribka, tidak kepada Yitzhak. Ada dua bangsa dalam perutnya, dalam kandungannya. Yang satu akan jadi lebih berkuasa daripada yang lain, dan yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Berarti, Ribka bukan saja mengandung dua anak kembar dalam perutnya, melainkan juga dua bangsa yang mau berkuasa. Sewaktu kedua anak itu dilahirkan, dicerita bahwa Esau keluar nomor satu, tetapi Yakub pegang dia punya tumit. Yakub mau keluar nomor satu, atau Esau mau keluar nomor satu, dan Yakub mencegah hal itu. Lagi tertulis, Esau berwarna merah, tubuhnya berbulu, banyak rambut merah. Dan kata Edom punya arti merah. Orang Edom berasal dari Esau. Seterusnya digambarkan mereka besar, dan Esau ini seorang yang suka berburu dan sering di padang, dan Yakub seorang tenang, suka tinggal di rumah, di kemah. Dan dia pintar masak. Yitzhak sayang Esau sebab dia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka sayang Yakub. Satu waktu Esau pulang berburu, sudah rasa mati lapar, lelah, capek. Dia lihat Yakub ada memasak apa yang disebut merah-merah. Ternyata itu kacang merah. Dan Esau minta supaya dia bisa menghirup. Sebetulnya dengan kata kasar tertulis, dia makan seperti orang belum pernah makan, tidak mama makanan lagi, melainkan telan saja. Bahasa Belanda bilang schrocken, hulsig. Ini makan rakus punya, seperti orang yang belum pernah dapat makan. Yakub mau kasih dia makan, tetapi dia bilang buat dia punya kakak kembar, makan merah-merah tuh, tapi jual alih punya hak kesulungan perbeta dulu. Esau ingin makan. Lapar itu kalau orang setiap hari sering punya makanan, dia ingin makan. Dengan gampang dia jual dia punya hak kesulungan. Ketong lihat dulu hak kesulungan atau yang disebut bekora itu apa? Hak kesulungan itu hak yang jatuh kepada kakak lelaki yang tertua. Dia berhak untuk dapat warisan dobel, dua kali ganda, dan dalam hal ini 2/3 dan sisa untuk adik bungsu, Yakub. Kalau ada adik banyak, mereka bagi-bagi sisa. Kalau sedikit, dong punya hidup tergantung dari kebaikan anugerah kakak yang tertua. Posisi kakak yang tertua itu hebat sekali. Berikutnya, dia ganti dia punya bapak dan jadi pater familias. Artinya, bapak atau kepala keluarga. Dalam praktek itu berarti dia yang berkuasa atas segala sesuatu yang famili punya. Berkuasa atas manusia dan atas milik. Apa yang terjadi di sini? Esau mati lapar. Akan tetapi tidak berarti dia tiap hari tidak punya makanan lalu tunggu mati. Dia ingin makan. Bahasa Belanda bilang dia trek. Karena dia capek dan ingin makan, jadi punya trek, di saat itu, dia jual dia punya hak kesulungan. Esau ini pikiran pendek. Dia makan, minum, dan berdiri, begitu tertulis. Dia sikap serampangan masa bodoh dan tidak bertanggung jawab atas hak dan kewajiban yang lahir dari adat atau kebiasaan yang ada dan yang terkenal dijunjung tinggi di Timur Tengah. Dia anggap ringan. Seorang terima warisan, kalau orang yang tinggalkan warisan itu sudah meninggal. Barang siapa tuntut dia punya hak sebelum bapaknya meninggal, dia tidak dihormati oleh masyarakat dan disingkir, ditolak oleh masyarakat adat. Dia punya bapak Yitzhak masih hidup, berarti Esau tidak boleh dan bisa berdagang. Yakub ini tidak begitu kuat seperti Esau. Tetapi dia paling cerdik, pintar busuk. Dia pakai dia punya pikiran, dia tahu melaksanakan hak kesulungan itu soal waktu jauh. Lange termijn. Yakub cerdik untuk kuatkan penjualan hak kesulungan. Dia suruh kakak Esau sumpah. Nah, hal sumpah itu terjadi dengan sebut nama Tuhan. Berarti, Yakub pakai nama Tuhan untuk bikin apa yang dia punya mau. Yakub mau bikin Tuhan sebagai alat dalam tangannya. Berikutnya, saudara-saudara, coba kita lihat cerita ini baik-baik. Posisi seorang perempuan di dunia waktu dulu. Orang perempuan hampir tidak punya suara di dunia atau alam yang dikuasai oleh orang lelaki. Istimewa orang perempuan yang tidak bisa beranak. Dengan Tuhan punya sayang, Tuhan dengar doa Yitzhak dan Ribka bisa melahirkan anak-anak. Dia jadi orang perempuan yang dihargai. Dan garis hidup untuk keturunan Abraham yang dijanjikan Allah tetap terbuka. Memang menurut adat, anak yang tertua dengan hak kesulungannya berlaku. Akan tetapi ternyata rencana dan kehendak Tuhan itu lain. Tuhan tidak pilih orang yang punya posisi berkuasa. Lebih daripada itu, Tuhan memihak orang yang lemah, orang yang tukang dusta. Dalam perut ibunya, Yakub pegang kakaknya punya tumit, mau tarik dia ke bawah, atau mau kasih jatuh dia. Dalam perut atau kandungan ibunya sudah ada perkelahian siapa yang jadi lahir nomor satu. Lebih penting, saudara-saudara, hal yang bikin jatuh Esau di mata Tuhan itu, Esau tidak pikir jauh, dia pikiran pendek. Dia tidak boleh, tidak bisa jual hak kesulungan. Di saat itu, dia cuma ingat dia punya poro. Dia ingat diri. Dia anggap ringan hak kesulungan, bekora ini. Dan ini sikap orang yang berkuasa, yang rasa kuat, cuma ingat diri sendiri, tidak ingat orang lain. Kalau Esau anggap hal ini yang mengatur hidup manusia ringan dan dengan gampang jual hak kesulungan itu, bagaimana Tuhan mau pakai orang ini untuk meneruskan rencana Tuhan dengan umatnya? Bukan Yakub yang kasih jatuh Esau, tetapi Tuhan yang kasih jatuh Esau. Yakub pegang tumit Esau. Ini kelemahan Esau. Dia punya, bahasa Belanda bilang Achilles heel. Itu tumit Achilles. Achilles itu ada urat keting. Dan kalau bahasa Belanda bilang Achilles heel itu tempat yang lemah sekali dan fatal. Apakah di sini pengarang kitab ini mau bilang, Esau, Yakub tahu kelemahanmu duduk di mana? Itu ingin sepiring makan, jual hak kesulungan. Ketung punya kelemahan, saudara-saudara, itu kalau ketung hidup, ingat diri, dan mau berkuasa. Tinggi diri, tidak indahkan adat. Manusia dari saat dia dijadikan, dia tidak bisa hidup sendiri. Sebab itu, Tuhan jadikan manusia yang lain untuk tolong-menolong. Yang satu tergantung dari yang lain. Dan manusia mau sadar, dia tergantung dari Tuhan yang jadikan dia itu. Selama ketong semua di bumi tidak mau hidup bagi-bagi, lain lihat lain, yang kaya menjadi lebih kaya, yang miskin jadi lebih miskin, maka kami mewarisi bumi yang rusak, binasa. Generasi penerus mau hidup dari apa? Di waktu virus corona ini, kalau lain tidak perhatikan lain, sing peduli dengan peraturan, maka ketong semua dengan segala galanya roboh, binasa, jadi sakit dan mati. Ekonomi jatuh, merosot. Orang tidak punya kerja dan mau hidup dari apa? Sekali lagi, generasi penerus mau hidup dari apa? Tuhan pilih Yakub sebelum dia dilahirkan. Satu pilihan Tuhan yang bukan berdasarkan jasa atau prestasinya Yakub, tetapi berdasarkan kasih karunia Tuhan. Esau pikiran pendek, menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan, untuk memuaskan dia punya kebutuhan di saat itu saja. Seperti tertulis dalam kitab surat Ibrani, pasal 12, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Kalau dunia, manusia ini tidak berubah, dan ketong mau hidup ingat diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan bumi, ketong tidak bisa hidup dan tidak diberkati. Ketong jadi seperti Esau. Makan, minum, berdiri, lalu berangkat, puru sutere. Penyesalan dari belakang, tetapi tidak dapat kesempatan lagi untuk bikin baik kembali. Kiranya Tuhan jauhkan ketong dari tinggi diri dan ingat diri sendiri, supaya ketong diberkati dengan kasih karunia Allah dan hidup yang kekal. Artinya dalam hidup dan mati, Tuhan ada dengan ketong. Amin.